Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во вестите ке слушате. Која е вистината за цената за набавката на кинеските вакцини? Противпожарните авиони не се во функција, бидејќи нивното сервисирање е скапо. Туристи од регионот очекува земјава летово, додека македонците најмногу интерес имаат за одмор во Грција и Албанија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Цената на кинеските вакцини била многу пониска од онаа која соседните земји ја платија, тврди министерот за здравство Венко Филипче, додека ВМРО-ДПМН не обвинува дека вакцините се платени со екстремно висока цена. Од антикорупцијска вела дека предметот со набавката на вакцините е при крај. Марија Тумановска.
Министерот за здравство Венко Филипче ги отфрла сите обвинувања на опозицијата дека земјата ги набавила кинеските вакцини по многу повисоки цени од реалната. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа тој тврди дека во моментот на подпишување на договорот цената на вакцините била всушност многу пониска од онаа која соседните земји ја плакале за истата вакцина.
Во тоа време таа цена беше дури и пониска од цената која што околните земји, на пример Србија, ја плакеше за кинеските вакцини. Опозицијата сама себе се фати во лага. Прво обвинуваше дека се платени над 12 милиони евра на некоја непостоечка компанија. Па сега сфатија дека треба да не слушаат и дека ние работиме и јавно, отворено, транспарентно, па извадеа документ од системот јавни финансии, кој што све е јавно објавено. Значи, самите себе си се демантираа дека ние сме платиле огромна сума на пари на некоја компанија за која што никој во држава не знае, ниту пак сме имале контакт, жалам, што има таков став што ги подкопуваат сите наши обиди да менаджираме кризата, што се обидуваат да фрлат дамка на било каков процес.
Вели министерот во интервјуто. Председателот на ВМРО-ДПМН епа Кристијан Мицковски на брифинг со новинарите пред некој ден обвини дека Македонија платила екстремно висока цена за набавка на 200.000 кинески вакцини Синофарм. Тој објави и документи според кои, како што вели, вакцините чинеле 7,8 милиони долари. Тоа според него е двојно повеќе од продажната цена на вакцините. На 10 март пак италијанскиот весник La Verità објави дека причина зошто бил вратен авансот што македонската страна ги дала за вакцините од Синофарм е тоа што сделката требало да се одвива преку фантом фирма со седиште во Хонг Конг, а која била наведена во две писма од министерот за здравство Филипче до Синофарм. Веднаш по овие информации реагираше и премиерот Заев, велејќи дека се се правело за да се обезбедат вакцини, но ништо со лоша намера или незаконско. Истите информации ги тврди и Филипче во интервјуто за Слободна Европа.
Се обидувавме да стигнеме што порано до кинеските вакцини, немајќи одговор преку официјалните контакти кои што ни беа дадени, одевме преку компании, фирми на компаниите кои што тука работат, тоа се Синохидро и така натаму, и стигнавме до кинеските вакцини, до компанијата Синофарм, за да во еден момент ни биде укажено од кинеското министерство за надворешни работи дека не е тоа патот и дека треба да контактираме така како што тие ќе ни укажат. Така да уплатата која што направивме е целосно вратена во нашиот буџет.
Во меѓувреме, Државната комисија за спречување на корупцијата отвори предмет за кинеските вакцини, а вчера соопшти дека предметот е при крај, но дека има и информации што се уште не се целосни. Од комисијата велат дека целата ситуација е сложена со оглед на поларизираноста во државата и истакнуваат дека како институција ДКСК не сака да се стави во корист на кој било од политичките чинители. Оттаму додаваат дека не може да изнесуваат други детали, бидејќи производителите во документите што ги има добиено комисијата се ставени под клаузулата за тајност.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Со шумски пожари земјава се соочува секое лето, а трите авиони на Дирекцијата за заштита и спасување не се во функција. Нивното сервисирање е скапо, а поставката за избор на фирма за оваа намена е во тек. Освен овие авиони при гаснење на пожари, може да се вклучат и летала на армијата. Пелагија Стојанчова.
Три противпожарни авиони поседува Дирекцијата за заштита и спасување, но тие ниту ланската, ниту годинава не се сервисирани. Првиот човек на оваа институција, Беси Мексути за Радио Слободна Европа, вели дека постапката за избор на фирма која ќе ги сервисира е во тек и се надева дека до критичните месеци, кога има најмногу пожари, авионите ќе бидат ставени во функција. Авионите досега се сервисираа во компанија во Шпанија.
Не се сервисират по земјава, а уште пострашно што во досегашната практика се појавило само еден оператор, што од година во година ни ги изголемува побарувањата, кои што се надвор од буџетските средства кои што дирекцијата ги има, односно ги поседува. Секоја година, значи, од истиот оператор ние добиваме поголемо побарување во однос на околу 30-40%. Ни одат премногу средства, а не добиваме на време сервисирани и готови авиони за гасење на пожари.
Дирекцијата за спасување во април годинава распиша тендер за поправки и сервисирање на авионите. Проценетата вредност за реализација на оваа набавка е околу 400.000 евра, со вклучен ДДВ за период од една година. Буџетот на дирекцијата за оваа година изнесува 4,5 милиони евра. Мексути вели дека на тендерот се јавиле две фирми, но дека има жалба во постапката. Според тендерската документација, сервисирањето треба да се заврши за 60 дена по авион. Првиот човек на дирекцијата се залага сервисирањето на авионите да се прави во земјава за да може да се добие на време. Тој вели дека во авионското одделение во дирекцијата за заштита и спасување има и техничари кои секоја година одат на проверки во странство во областени оператори и сервиси од каде што добиваат сертификации.
Значи кога тој истиот техничар добива сертификат дека може да работи било што на наши авиони, затоа што одржувањето не паѓа само во делот на сервисирање еднаш годишно, него одржувањето и секогаш и пред и после полетувањето на авиони.
Трите мини авиони се од фирмата Air Tractor и се особено погодни за гаснење на шумски пожари, со кои земјава се соочува секое лето. Освен авионите на дирекцијата за заштита и спасување, при гаснење на пожари може да се вклучат и летала на армијата. Армијата има три летало способени за гаснење на пожари, не одговори од Министерството за одбрана. Во акциите за гаснење пожари своите ресурси може да ги стави и Министерството за внатрешни работи, односно со хеликоптерите за воздушно извидување да се координираат институциите кои го гаснат пожарот. Државата пред повеќе од 10 години набави три противпожарни авиони од американскиот производител Air Tractor, а обуката на пилотите ја спроведува шпански инструктори. Противпожарните авиони имаат носивост од по 3000 литри вода во резервоарите. Од дирекцијата за заштита и спасување пред неколку години во анализа доставена до владата укажале дека им треба уште еден авион за гаснење на пожари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонските граѓани најголем интерес имаат за летување во Албанија и Грција, како и за земјите од регионот во кој нема потреба да се бара PCR тест, додека пак земјава ќе нуди бесплатен тест за странски туристи. Во наредниве денови ќе биде објавени повик за туристички ваучери. Срѓан Стојанчов.
Ваучери за домашни и бесплатни PCR тестови за коронавирус за странски туристи може да и помогнат на оваа туристичка сезона. Најмногу се очекуваат домашни и гости од регионот, а ако пандемијата стивне и вакцинацијата се интензивира, во поголем број може да дојдат и гости од Холандија и од Полска. Туристичките работници велат дека доаѓањето на гости од Европската унија е неизвестно, особено што се уште не се знае дали матичните држави ќе им бараат задолжителен карантин на тие што патувале надвор од унијата и дали Македонија ќе биде дел од тие земји за кои се бара карантин. Македонските граѓани пак најголем интерес имаат за Албанија и Грција, како и за земјите од регионот во кои нема да се бара PCR тест. Председателот на Туристичко-угостителската комора Владимир Граматиков вели дека ако владата повторно даде ваучери за туризам, може да има поголем број домашни туристи исто како и лани. Тој се надева дека владината најава за бесплатни PCR тестови за странски туристи може да вроди со плот и да привлече повеќе странци во земјава.
Доколку државата ги имплементира оние ваучери за туризам, се надеваме дека ќе имаме домашен туризам и добар дел од луѓето ќе останат во Македонија. Но сите од некои што се вакцинирани и кои што имаат можност да патуваат надвор, секако дека ќе отидат во Грција или во Албанија. Главно би биле во Грција, бидејќи многу од нив веќе имаат ваучери во агенциите и ќе се ги искористат ваучерите од минатата година кои што ги уплатија пред ковидот. Голема пречка за туристите кои што доаѓаат тука е после или карантинот кој што може да го поминат во својата матична земја или да вадат дополнителен PCR тест на влез.
Министерот за економија Крешник Бектеши најави дека во наредните денови ќе го објават јавниот повик за туристички ваучери, но за разлика од лани кога се доделува автоматски, сега заинтересираните граѓани со ниски примања ќе треба да аплицираат. Владата пак најави дека како дел од шестиот пакет мерки за помош на стопанството ќе обезбеди 50.000 бесплатни PCR тестови за странските туристи кои престојувале во државата. Председателот на Хотелската асоцијација на Македонија Крсте Блажевски вели дека има договори со странски туроператори, но се чека на подобрување на ситуацијата со пандемијата во земјава.
Сега мислам дека сме на прав пат. Имаме убеденост дека оваа недела ќе се отпочне со вакцинација на персоналот во целиот овој сектор и се надеваме дека во текот на месец мај дека ќе се вакцинира секторот и дека ќе имаме понуда на побезбедна дестинација.
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи лани во однос на 2019 година се намалил за 60%.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Речи си година и подолго живееме и ние и светот со коронавирусот. Во медиумите читаме и слушаме колку се ново заболени, колку починали од компликации од вирусот и темата се уште доминира во и во домашните печатени и електронските медиуми. Тие се осврнаа и на посетата на Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Преглед на Горица Попова.
Повеќе медиуми информираат дека во текот на вчерашниот ден, четврток, се вакцинирале повеќе од 12.000 граѓани, со што вкупниот број вакцинирани во земјава надмина 104.000, објавува порталот Вести МК. Република МК со следниот наслов и антикорупцијска потврди дека владата префрлила 7.800.000 долари на фирмата Старби, а во продолжение го објавува појаснувањето на членот на антикорупцијска Горан Трпеновски дека во координација со владата на Кина преку кинеската амбасада, македонската влада решила да ги прекине почнатите активности за набавка на вакцината Синофарм и ги побарала назад уплатените пари, што било и реализирано со враќање на средствата. Истиот портал оди и со следниот наслов. Заев конечно призна дека дале аванс на фирма од Хонг Конг да им набави кинески вакцини, па подолу додава дел од изјавата на премиерот. Во време кога имавме сериозен предизвик од целата јавност, вклучително и опозицијата, правевме напори на сите страни да обезбедиме вакцини. Со десетици фирми е разговарано, плаќани се авансни гаранции. Тоа е само по себе доказ дека сме правеле се за час поскоро да ги набавиме вакцините. Курир МК со наслов «Хрватска донира вакцини на земји од регионот, меѓу нив не е Македонија». Втората тема што доминира во медиумите е изјавата на Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи за време на престојот во Скопје и за радио Дојче Веле. Можно е раздвојување на Скопје и Тирана. Македонија ќе остане сама на патот кон Европската унија. Наслови вечер. Не ни треба ЕУ по цена на македонскиот идентитет и јазик, одговори премиерот Заев на новинарско прашање во врска со спорот со Бугарија и европската перспектива на Македонија, пренесува Нова Македонија. Слободен печат на наслов напишува: «Бугарското вето неразумно, македонските политичари се понервозни. Македонија чека од Европа европско однесување». Слободен печат и со најновата информација од седиштето на ЕУ. Брисел го демантира Вархеи. Европската комисија не подготвува раздвојување на Северна Македонија и Албанија. Порталот Политико, кој редовно информира за случувањата во Брисел, се повикува на висок еврофункционер кој експлицитно ги демантирал изјавите на Вархеи, сугерирајки дека унгарскиот комесар можеби е многу добро поврзан дома, каде што поранешниот премиер Груевски го доби во Унгарија она што го нарекува азил, откако беше осуден на 2 години затвор за злоупотреба на службената положба, пишува Политико. Веста ја демантира и дописникот на Wall Street Journal, кој исто така се повикува на високи европски функционери. И земите од Г7, најбогатите во светот, побараа почнување на преговорите на Македонија и Албанија со Европската унија, насловува Независен.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.